Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, som veľmi rád, že sa znova môžeme stretnúť na našom modlitbovom stretnutí. Dnes na tému Veľké znamenie, žena odetá slnkom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Láskavý Otče, ktorý nám v slovách Svätého písma zjavuješ hĺbku svojej lásky a ponúkaš posilu i povzbudenie na našej ceste k Tebe, daj nám svojho Ducha Svätého, aby otvoril naše srdcia i mysle pre správne chápanie toho, čo budeme počúvať, a našu vôľu podnietil k odhodlaniu podľa toho aj žiť. Prosíme ťa o to skrze Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Pána. Amen. Dnešný deň, 2. február, ktorý je 40. dňom po slávnosti narodenia Pána, cirkev sláví sviatok obetovania Pána. Sprítomňuje si tak biblickú udalosť prinesenia dieťaťa Ježiša do Pánovho chrámu v Jeruzaleme. Evangelista Lukáš, ktorý prináša vo svojom evanjeliu správu o tejto udalosti, uvádza i prorocké slová Simeona, ktoré predniesol z vnuknutia Ducha Svätého o dieťati i jeho matke Márii. Tento nábožný muž velebil Boha za to, že má možnosť vidieť uskutočnenie spásy, ale aj Márii adresuje slová o tom, že Ježiš je ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať. Nie každý príjme Ježiša, živé znamenie Božej blízkosti. Nie každý mu porozumie správne. Božie znamenie má zjavujúci charakter, ktorý odhaľuje na prvý pohľad skryté skutočnosti. Dáva poznať ich skutočný význam. Svojou symbolickou povahou však rešpektuje slobodu človeka. Znamenie totiž podnecuje k hľadaniu posolstva, ktoré symboly predstavujú. Na našom dnešnom stretnutí chceme hľadať posolstvo veľkého znamenia, ktoré nám v 12. kapitole knihy Zjavenia svätého Jána Apoštola predstavuje autor tejto knihy. Znamenie ženy odetej slnkom. S vnímavým srdcom sa teraz započúvajme do známeho textu 12. kapitoly, ktorý cirkev číta na sviatok na nebovzatia Panny Márie.
A v nebi sa otvoril Boží chrám, a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krúpobitie. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak, mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. a jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol plný zlosti, lebo vie, že má málo času. Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a polčasu ďaleko od hada.
Všimnime si najprv štruktúru textu. Možno ho rozdeliť na štyri časti. V poslednom verši 11. kapitoly zaznieva úvod do Božieho zjavenia, ktoré sa odohráva v nebi. V zápätí sa opisujú dve znamenia vo vzájomnom protiklade, žena a drak, ktoré sa objavujú tiež na nebi. Podobne aj tretia časť začína na nebi, kde sa odohráva boj medzi Michalom a drakom, ktorý je nakoniec zvrhnutý na zem. Výsledok tohto boja vysvetľuje spev víťazstva, ktorý rozprávanie prerušuje, aby ho okomentoval. Posledné verše, ktoré tvoria štvrtú časť, hovoria o pokračovaní boja draka proti žene na zemi. Jednotlivé scény veľmi živého obrazu, ktorý text vykresľuje, charakterizuje dynamický pohyb medzi nebom a zemou. V apokalyptickom vnímaní medzi tým, čo je hore, a tým, čo je dole. Ide o dôležitý moment, na ktorý autor upriamuje pozornosť opakovaným použitím výrazov v nebi, na zemi, na púšť. Zjavenie sa uskutočňuje v nebi, kde sa ukazujú i dve znamenia, no ich zjav má dosah na zem, kam drak vrhá časť nebeských hviezd. Aj žena, ktorá bola ukázaná na nebi, uteká pred drakom na púšť, teda na zem. Dieťa je uchvátené k Bohu a k jeho trónu, čiže rodí sa na zemi. Boj medzi Michalom a drakom na nebi sa završuje zvrhnutím draka na zem. Tento pohyb medzi nebom a zemou zaznieva aj vo víťaznom speve v nebi, keď sa v závere obracia na tých, čo sú na zemi. To, čo sa odohráva na zemi, je úzko späté s nebom. To, čo je na zemi, závisí od toho, čo sa uskutočnilo v nebi. Dejiny sa nerútia samovoľne do neznáma. Ich výsledok predznamenal výsledok boja v nebi. Okrem úzkeho prepojenia toho, čo sa odohráva na nebi a na zemi, autor používaním rozličných slovesných časov akoby stieral aj vzdialenosť medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Udalosti akoby sa súčasne vynárali pred očami toho, kto hľadí na zjavenie. Vyrozprávané scény sa uskutočňujú v čase, no zároveň čas istým spôsobom presahujú. Všimnime si však jednotlivé obrazy a symboly podrobnejšie. Otvorenie Božieho chrámu vo verši 19 kapitoly 11. vovádza do zjavenia najintímnejšieho vnútra Božej vôle. Svedčí o tom poukaz na archu zmluvy, ktorá bola uchovávaná vo svätyni svätých, najvnútornejšej časti chrámu v Jeruzaleme a bola symbolom Božej prítomnosti uprostred ľudu. Blesky a burácanie, ktoré sa pri tejto príležitosti objavujú, sú tradičnými znakmi Božieho zjavenia, Božej teofánie, zjavenia napríklad, ako je opísané aj na hore Sinaj. Zemetrasenie a krupobytie obraz doplňajú a zvýrazňujú jeho dôležitosť. Znamenie, ktoré sa na začiatku 12. kapitoly ukazuje na nebi, je uvedené ako veľké. Zaiste sa tým nemyslia jeho rozmery, ale význam. Ide o posolstvo z Božieho sveta, keďže sa toto znamenie ukazuje na nebi, ktoré má pre počúvajúcich na zemi podstatný význam. Ako znamenie poukazuje na čosi viac, než čo konkrétne opisuje, to vlastne platí toto pravidlo aj na tento konkrétny symbol. Preto je potrebné vnímať ho pozorne. Znamením je postava ženy. V Starom zákone, z ktorého autor knihy Zjavenia svätého Jána Apoštola čerpá obrazy, symbol ženy v perspektíve vzťahu k Bohu predstavuje spoločenstvo Božieho ľudu. Často sa hovorí o manželskom vzťahu Boha a jeho ľudu, vzťahu, ktorý bol spečatený manželskou zmluvou. A toto je prítomnosť tejto zmluvy je naznačená vo výraze archa jeho zmluvy. Komunita veriacich v tomto obraze spoznáva teda i seba samu ako Boží ľud, ktorý má svoje korene v dejinách Izraela. Žena, symbol Božieho ľudu, spoločenstva cirkvi, je určená troma nebeskými prvkami: slnko, mesiac, hviezdy, ktoré zvyčajne nevystupujú spoločne. Ich vzájomné spojenie naznačuje myšlienku nového stvorenia. Zaudiatie slnkom je ozvenou slov proroka Izaiáša o Novom Jeruzaleme, keď Izaiáš volá takto: radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy zahalil ma plášťom spravodlivosti ako nevestu okrášlenú šperkami. Na rovine presahujúcej pozemskú skutočnosť obraz vyjadruje zvláštne Božie zaľúbenie a starostlivosť. Kým slnko pripomína krásu a jas Boha samotného, obraz mesiaca, ktorý je pod nohami ženy, pripomína čas človeka, striedanie mesiacov a období. Umiestnenie tohoto obrazu pod nohami značí podriadenosť. Žena vládne nad súslednosťou času. Je nad ľudským dianím, ktoré sa v striedaní času uskutočňuje. Tak aj Boží ľud na zemi žije v čase, no nepodlieha mu, presahuje ho. Veniec z 12 hviezd ako symbol dosiahnutej odmeny nesie eschatologický konečný nádych, poukazuje na završenie času. Ako koruna na hlave pripomína kráľovskú hodnosť. Žena je slávna a je kráľovná, pretože Boh ju osvetľuje a robí slávnou. Hviezd je 12, čo odkazuje na 12 kmeňov Izraela i na 12 apoštolov, ktorí tvoria základ cirkvi. Pri završení sa obe skupiny, teda 12 izraelských kmeňov i 12 apoštolov, prelínajú a vytvárajú jeden jediný Boží ľud. Vo verši 2. sa perspektíva mení a pohľad sa sústreďuje na bolesti ťažkého a namáhavého pôrodu ženy. Náhlý prechod z neba na zem hovorí o tom, že nebeské znamenie sa stáva dejinným, vstupuje do dejín. Pôrodné bolesti pripomínajú materstvo Božieho ľudu, ktorý v knihe proroka Izaiáša volá: ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a volá v bolestiach, tak sme boli my, Pane, pred Tebou. Boží ľud žije ťažké časy, očakáva naplnenie spásy. Je nasmerovaný k udalosti z rodu čohosi, čo zatiaľ zostáva otvorené. Pozornosť sa medzitým sústreďuje na iné znamenie, ktorým je veľký ohnivý drak. Je to morská oblúda, symbol temných síl chaosu, ktoré Boh poráža. O niečo neskôr sa výslovne hovorí, že je to ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet. Toto znamenie sa neoznačuje ako veľké, hoci by sa mohlo zdať mocnejšie a veľkolepejšie ako znamenie ženy. Je umiestnené v nebi, aby bolo zrejmé, že ide o koreň zla, ktoré sa vo svojej mnohorakej dejinnej forme usiluje prekážať Božiemu plánu na zemi. Ohnivo-červená farba pripomína postavu jazdca zo 6. kapitoly knihy Zjavenia, ktorý predstavoval vojnu a ktorý naznačuje tak ničivý charakter diabla. 7 hlav je obrazom plnosti, úplnosti. Drak je teda maximálnym, úplným vyjadrením zla. Diadémy sú typické znaky vládcu. Zlo je však vo svojej vláde ohraničené. Rohy, symbol moci na jeho hlavách, majú limitovaný počet. Moc draka je teda veľká a vzbudzuje strach, no nie je neobmedzená. Neobmedzená je iba Božia moc. Obraz zvrhnutia hviezd na zem vyjadruje zvrátenosť zla, ktoré chce obrátiť na ruby poriadok stanovený Bohom. Miesto hviezd je totiž normálne prirodzene na nebi. Diabol sa totiž chce postaviť na Božie miesto a zdá sa, že sa mu to čiastočne darí. Podľa vízie proroka Daniela zmietnutie časti hviezd označuje prenasledovania, ktoré zapríčinia odpad menej pevných veriacich. Obraz tak môže naznačovať čiastočnú úspešnosť z vodou satana, ktorý svojimi nástrahami oberie niektorých veriacich o nebeský príbytok. V obraze však možno vnímať aj odkaz na odpadnutie a apostáziu anielov, ktorých satan strhol so sebou. Dve znamenia, žena a drak, sú postavené tvárou v tvár. Situácia priam zaráža svojou disproporciou, svojou neprimeranosťou. Veľký drak stojí pred ženou ponorenou v bolestiach, aby zhltol dieťa, ktoré má porodiť. Toto je moment, ktorý ale najzreteľnejšie charakterizuje draka, lebo jeho protivníkom je predovšetkým dieťa. Z nasledujúceho opisu niet pochýb, že dieťaťom, o ktorom je reč, je Mesiáš. Komunita Božieho ľudu je pozvaná prinášať na svet Krista v situácii, ktorá sa podobá situácii pôrodu ženy, teda v ohrození. Ide o obraz, ktorý používa aj apoštol Pavol v liste Galaťanom, keď prirovnáva stvárňovanie Krista k pôrodným bolestiam. Apoštol Pavol píše: deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Komunita nesie v sebe Krista, ktorého má sprostredkovať, ktorého má darovať iným. Tento proces sa uskutočňuje uprostred veľkých ťažkostí, ktoré však v konečnom dôsledku nedokážu prekaziť, zahatať toto úsilie. Je zaujímavé a na prvý pohľad aj nečakané vyjadrenie príbehu dieťaťa Mesiáša v dvoch bodoch: zrodení a následnom uchvátení k Bohu. Zostáva centrálna udalosť kríža v živote Mesiáša opomenutá? Nie. Súvislosti, kontext ťažkostí a bolestí pôrodu, ako i nepriateľský postoj diabla, naznačuje, že obraz zrodenia sa vzťahuje na Mesiášovo narodenie skrze utrpenie a kríž. Vo veľkonočné ráno sa Mesiáš cez utrpenie a kríž rodí v zmrtvých staní. Následné uchvátenie k Bohu je na nebo vstúpenie, ktoré zjavuje zmysel vzkriesenia a završuje víťazstvo nad drakom. Od tohoto momentu možno sledovať zvyšok dejín, ktoré sa ešte odohrávajú, vo svetle ich naplnenia. Žena, ktorá je ešte v nebezpečenstve, uniká na púšť, do chráneného priestoru, miesta, ktoré jej pripravil Boh. Takže i ona je zachránená. V prvej scéne je už povedané prakticky všetko. Povedané, no dejinne ešte to nie je rozvinuté. Autor knihy Zjavenia približuje dejiny od ich naplnenia. Boj Michala s drakom znova pripomína dva postoje pred Bohom. Postoj Satana, ktorý chce zaujať Božie miesto, tak ako had opísaný na začiatku Svätého písma v raji, a postoj toho, kto ohlasuje, že jedine Boh Izraela je Bohom, tak ako to vlastne ohlasuje hebrejské meno Michael, kto je ako Boh. Víťazstvo Michala, ktorý je strážcom Božieho ľudu, sa uskutočňuje v sile, v moci veľkonočného víťazstva Krista, ako to pripomenie mohutný spev v nebi. Víťazstvo nad drakom je úplné a definitívne víťazstvo, čo zdôrazňuje trojnásobné zopakovanie výrazu bol zvrhnutý. Satan je už porazený, ako zaznieva aj z Ježišových úst v Evanjeliu. Videl som Satana padať z neba ako blesk, a na inom mieste teraz bude knieža tohoto sveta vyhodené von. V dejinách však členovia Božieho ľudu ešte stále musia so Satanom zápasiť. Hymnus formulovaný vo veršoch 10 až 12 pripomína, že na víťazstve majú účasť i veriaci, a to pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. Veriaci víťazia nad Satanom účasťou na Kristovom víťazstve. A naopak, Kristovo víťazstvo sa sprítomňuje a stáva sa účinným vo víťazstve, čiže v svedectve, v mučeníctve Ježišových nasledovníkov. Záverečná scéna rozvíja to, čo už bolo naznačené v 6. verši. Žena, obraz Božieho ľudu, zakúša Božiu pomoc, aby mohla utiecť na púšť. Obraz krídiel veľkého orla hovorí o mimoriadne mocnej Božej ochrane. Tak ako ochraňoval Boh svoj vyvolený ľud Izraelitov na púšti. Alebo, ako aj neskôr, pripomína prorok Izaiáš, tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly. Púšť je miestom, kde Izrael po odchode z Egypta zakúsil pokušenie, ale kde zakúsil ešte o to viac Božiu vernosť a ochranu. Víťazstvo nad zlom je isté, no cesta k jeho dosiahnutiu vedie cez púšť, to jest cez skúsenosť úplnej dôvery v Božiu moc. Postaranie sa o živobytie pre ženu pripomína to, ako Boh na púšti živil svoj ľud mannou. Podobne bol osobitným zázračným spôsobom živený na púšti Eliáš, utekajúci pred Jezábel. Podivný časový údaj, vyjadrený takto čas, dva časy a pol času, dáva do vedna 3,5 roka, tak ako i súčet 1260 dní spomenutých v 6. verši. 3,5 je polovica zo 7. Ak 7 je plnosť, polovica znamená čiastočnosť. Čas skúšky a pokušenia je ohraničený. Je to symbolický čas, v ktorom žije Boží ľud v období od Kristovej Veľkej noci po završenie v sláve po Ježišov druhý príchod. Text, ktorý sme čítali, počúvali, rozoberali, obsahuje mnoho obrazov s bohatým posolstvom. Skúsme sa však zamerať na podnety plynúce z dvoch znamení, ženy a draka. V znamení ženy cirkev, okrem seba samej, rozpoznáva predovšetkým Máriu, matku Ježiša Krista. Liturgické použitie tohoto nášho dnešného textu na sviatok na nebovzatia Panny Márie je toho svedkom. Podnetom k identifikácii je aj dvojnásobné oslovenie žena v Jánovom evanjeliu. Ježiš oslovuje svoju matku žena na svadbe v Káne a rovnako aj pod krížom, keď stojí Panna Mária na Kalvárii. Potom sú tu i slová anjela pri zvestovaní, keď Máriu oslovuje milosti plná, čo značí mimoriadne zahrnutá Božou láskavosťou, alebo inými slovami, slovami nášho textu, ako žena odetá slnkom. Svojím zvolaním v speve Magnificat blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, Mária sama naznačuje, že Božia milosť, ktorá v nej a cez ňu pôsobí, presahuje prítomný čas. Tak ako mesiac pod nohami ženy hovorí o presahovaní ľudského času. A 12 hviezd, ako 12 apoštolov, pripomína zasa Božiu Matku Máriu v ich kruhu, keď očakávali zoslanie Ducha Svätého. Pôrodné bolesti ženy v knihe Zjavenia neoznačujú Máriin pôrod v Betleheme, ale sprevádzajú jej materstvo v duchu slov Simeona. On je, hovorí o dieťati Ježišovi, Simeon, ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Tá bolesť pôrodu sa završuje na Kalvárii, keď sa pod krížom stáva z Ježišovho poverenia matkou cirkvi. Obdobie pobytu na púšti môže naznačovať jej osobnú cestu dozrievania, ktorou prešla počas Ježišovho verejného života. Mária teda okrem fyzického materstva, že je fyzicky matkou Ježiša, dostáva poslanie duchovného materstva vzhľadom na Ježišových učeníkov. Je to úloha napomáhať vzrastu Kristovej prítomnosti v ich srdciach. Komunita Božieho ľudu, cirkev, teda právom vidí svoj dokonalý obraz v Márii, Božej Matke. Veľmi zreteľne tento mariologický rozmer znamenia ženy načrtáva i Boží služobník blahej pamäti pápež Ján Pavol II. V závere svojej encykliky Evangelium Vitae. Cituje prvý verš 12. kapitoly knihy Zjavenia a potom píše takto. V tomto znamení cirkev nachádza obraz vlastného tajomstva. Hoci je ponorená do dejín, uvedomuje si, že ich presahuje, nakoľko na zemi tvorí zárodok a počiatok Božieho kráľovstva. Plné a príkladné uskutočnenie tohoto tajomstva nachádza cirkev v Márii. Ona je tou ženou plnou slávy, v ktorej sa Boží zámer mohol uskutočniť najdokonalejším spôsobom. Koniec citátu. A súčasný pápež Benedikt XVI. V jednom zo svojich príhovorov dodáva, ona, teda Mária, je znamením víťazstva lásky, dobra a Boha, ktorý dáva nášmu svetu nádej, ktorú tak potrebuje. V Márii môžeme kontemplovať, ako sa toto víťazstvo, Kristovo víťazstvo má naplniť i na nás samých. K pohľadu upriamenému hore povzbudzuje i sám Ježiš, keď hovorí o úzkostiach a zmetku eschatologických udalostí. V Evanjeliu svätého Lukáša čítame, keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Čas od Kristovho na nebo vstúpenia je eschatologický čas, v ktorom sme konfrontovaní s druhým znamením. Jeho tajomné označenie druhého znamenia, drak, dostáva v texte knihy Zjavenia svoju špecifikáciu, starý had, čo je odkaz na pokušiteľa z rajskej záhrady Edenu. Ďalej dostáva meno diabol, čiže ten, ktorý rozdeľuje, usiluje sa človeka oddeliť od Boha. A dostáva meno tiež aj Satan, čiže žalobca, protivník, ktorý odvádza od Božej cesty. Už Boží ľud v starom zákone vnímal jeho ničivú moc v konaní konkrétnych postáv, napríklad babylonského kráľa Nabuchodonozora či egyptského faraóna. Podobne i cirkev vo svojich dejinách opakovane čelí prenasledovaniam, ktoré sa usilujú zničiť ju a prekaziť jej svedectvo o Kristovi. Dnešná doba, ako ju môžeme vnímať zo smutných správ z rôznych častí sveta, žiaľ, nie je výnimkou. Platia slova pápeža Benedikta XVI., ktorý v jednej zo svojich homílií, meditujúc nad obrazom draka z knihy Zjavenia, pripomenul rôzne protikresťanské diktatúry v histórii. Po pripomenutí totalitných systémov minulého storočia dodal: I dnes jestvuje tento drak v nových odlišných spôsoboch. Jestvuje vo formách materialistických ideológií, ktoré nám hovoria, je absurdné myslieť na Boha, je absurdné zachovávať Božie prikázania, to patrí minulosti. Oplatí sa žiť len pre život samotný. Vziať si v tejto krátkej chvíli života čo možno najviac. Oplatí sa iba konzum, egoizmus, zábava. To je život. A znova sa zdá absurdné, priam nemožné postaviť sa proti tejto dominantnej mentalite s celou jej mediálnou a propagandistickou silou. Aj teraz tento drak sa zdá neporaziteľný. No aj teraz zostáva pravdou, že Boh je mocnejší ako drak, že láska víťazí a nie egoizmus. Zlo diablových nástrah nemožno prehliadať, ale neslobodno sa ním ani nechať odradiť či zastrašiť. Lebo hoci zápas na zemi ešte stále prebieha, jeho výsledok je už stanovený. Baránková krv vyliata na kríži už zabezpečila víťazstvo. Zostávajú aktuálne Ježišove slová adresované učeníkom pri poslednej večeri. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Svedectvo o Kristovi môže ústiť do mučeníctva, no vo veľkonočnej perspektíve práve táto strata pozemského života je cestou k získaniu života. V danej situácii sa modelom pre život komunity Božieho ľudu i dnes stáva putovanie púšťou. Základná skúsenosť Izraela i skúsenosť ženy z knihy Zjavenia. Priestor púšte, kde nie vonkajších opôr a kde neraz doliehajú pokúšenia myslieť si, že Boh na nás zabudol, je privilegovaným miestom formovania sa k dôvere. Tak ako Boh na púšti živil ženu, živil mannou a svojím slovom aj Izrael, keď putoval do zasľúbenej zeme. A Boh sa stará, aby jeho ľud nezahynul ani dnes. Znamením jeho blízkosti a starostlivosti je nová manna, Eucharistia, chlieb života, ktorý dostávame od Ježiša, ktorý síti duchovný hlad, a voda z duchovnej skaly, ktorou je Kristus. On a jeho slovo, živé a účinné, tíši vnútorný smet človeka. Slnečnou žiarou panna ovenčená, 12 hviezd skviesa vôkol tvojej hlavy, za podnož mesiac máš a z krásnej tvári neha ti žiari. Smrť si premohla, skrotila si peklo a za nás prosíš svojho syna Krista. Kráľovná mocná, ktorej sa zem korí aj rajské zbory. Ochraňuj nás i našu vieru v Boha, vzdialených navráť k otcovskému domu. Tých, čo pokrýva tvoňa smrti, prebuď, pozdvihni k nebu. Vinníkom vypros milosť odpustenia, ujmi sa tých, čo plačú, trpia, biedia, vypočuj vrúcne, úzkostlivé hlasy, ty nádej spási. Trojici svätej nech sa vzdáva chvála, že vencom slávy zdobí teba, Panna, že nám za matku darovala teba, kráľovnú neba. A teraz, milí bratia a sestry, opakujme si každý v tichu svojho srdca. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Amen.